Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev yangi import avtomobillar uchun boj miqdorini pasaytirishga oid qaror imzoladi. Allamjonov prezident tashrifi arafasida barcha viloyat hokimlari Qoraqalpog'istonga safarbar etildi. O'zbekistonning iqtisodiy hamkorlari orasida hamon Rossiya va Xitoy peshqadamlik qilmoqda. Ukraina hududida Rossiya harbiy texnikasi harakatlanmoqda. Rossiya Davlat Dumasi DXR va LXRni mustaqil davlat sifatida tan olish qarorini tasdiqladi. AQShning BMTdagi doimiy vakili Putin Minsk bitimlarini tilka pora qildi. Tahlil: Putin nima uchun Ukraina sharqidagi ayirmachi hududlar mustaqilligini tan oldi? Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Mirziyoyev yangi import avtomobillar uchun boj miqdorini pasaytirishga oid qarorni imzoladi. Mavzu tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21 fevral kuni xorijdan olib kelinayotgan yangi avtomobillar uchun boj miqdorini pasaytirishga oid qaror imzolagan. Avtotransport vositalarining ichki bozori rivojlanishini rag'batlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi mazkur qarorga muvofiq avtomobillar olib kirishda bojxona to'lovlari stavkalari ikki bosqichda pasaytiriladi. Xalq so'zi nashr qaydicha hujjat imzolangan paytdan boshlab 2023 yil 1 yanvariga qadar bojlar 2 yoki undan ortiq baravarga qisqartiriladi. Bunda avtomobil dvigateli quvvati bo'yicha qo'shimcha koeffitsient miqdori ham qisqartiriladi. Avtomobil dvigatelining har bir kub santimetr uchun belgilangan qo'shimcha koeffitsientlar ham 2023 yil 1 yanvardan 2 barobarga pasayadi. Yangi tartib, ya'ni bojlar faqat chiqarilgan kundan boshlab O'zbekiston bojxona chegarasini kesib o'tish vaqtida 1 yildan ko'p bo'lmagan yangi avtomobillarga nisbatan qo'llaniladi. Avval bu 3 yildan ko'p bo'lmagan avtomobillarga nisbatan qo'llanilishi aytilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yil 14 fevral kuni avtomobil sanoatiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida Vazirlar Mahkamasiga 3 kun ichida xorijdan O'zbekistonga import qilinayotgan avtomobillar uchun boj to'lovini hozirgi 30%dan 15%ga tushirish to'g'risidagi qaror loyihasini tayyorlash yuzasidan ko'rsatma bergan edi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, soha rahbarlariga 2022 yilda tan narxini kamida 5%ga kamaytirish, 100 million dollarlik import o'rnini bosish, 23 loyiha doirasida 600 turdagi butlovchi qismlarni o'zlashtirib, mahalliylashtirishni 48%dan 56%ga oshirish vazifasi qo'yilgan. Bundan tashqari 336 million dollarlik investitsiyalarni o'zlashtirib, Tracker, Onyx va yangi dvigatellar ishlab chiqarish topshirig'i berildi. 1 maygacha avtomobil xarididagi navbatlarni to'liq bartaraf etish, O'zavto Motors avtomobillari uchun oldindan to'lov miqdorini 85%dan 50%gacha pasaytirish lozimligi ta'kidlandi. Ammo jamoatchilik faollari, blogerlar bu borada o'z fikrini bildirmoqda. Iqtisodchi Otabek Bakirov ushbu xabardan xursand bo'lishga shoshilmay turish kerakligini aytdi. U bugungi kunda O'zavto Motors uchun raqobat hosil qilishi mumkin bo'lgan import avtomobillarga eng yuqori boj stavkalari o'rnatilganiga e'tibor qaratdi. Agarda bojlar 30%dan 15%gacha pasaytirilgan holatda ham plus qo'shilgan har kub santimetr uchun maxsus stavkalar o'zgarmasa, amalda O'zavto Motors monopoliyasiga zarracha ta'sir bo'lmaydi, deydi iqtisodchi. Shunga ko'ra u kombinatsiyalashgan bojlardagi har kub santimetr uchun maxsus stavkalar bekor qilinishi muhimligini ta'kidlagan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev bojning 15%ga pasaytirilishi hisobiga xorijdan olib kelinadigan import avtomobil narxi o'rtacha 10% arzonlashishi mumkin deb hisoblaydi. Iqtisodchi Mirkamil Xolboyevga ko'ra, bu vaziyatda foyda ko'ruvchi guruh aniq. Ular qimmat avtomobil import qiluvchi aholining eng daromadi yuqori qatlami, ya'ni aholining daromadi yuqori kichik guruhi hozirgacha ham chet eldan avtomobil olib kelar edi. Chegaradagi bojining 15%ga pasayishi esa ular iste'mol qiladigan avtomobillar narxining sezilarli pasayishiga olib keladi. Mutaxassisga ko'ra, bojlarning pasayishidan o'rta daromadli aholi qatlami hech nima yutmaydi. Ular yana o'sha qadrdon zavodimiz chiqarayotgan avtomobillarga navbatda turishga majbur bo'ladi. Qarordan asosiy foyda ko'radiganlar esa daromadi eng yuqori va import avtomobillarini iste'mol qiladigan boylar, deya xulosa qiladi Xolboyev.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaning Donetsk va Lugansk viloyatlariga qo'shin kiritish to'g'risida ko'rsatma berdi.
Prezident Rossiya Federatsiyasi Vladimir Vladimirovich Putin
21 fevral kuni Vladimir Putin Ukraina hududida rossiyaparast separatchilar tomonidan bosib olingan va o'zlarini Donetsk xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikasi deb atab kelgan hududlarni mustaqil davlat sifatida tan olish to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Moskvadan olingan so'nggi xabarga ko'ra, Putinning bu qarorini Rossiya Dumasi ratifikatsiya qilgan.
Federalniy zakon prinyat единогласно. Давайте поздравим, коллеги, принятием ратификации.
21 fevral oqshomidagi murojaatida qariyb 1 soat gapirgan Putin Ukrainadagi bugungi vaziyat uchun mas'uliyatni to'lig'icha Ukraina rahbarlari zimmasiga yukladi. Bundan tashqari, anneksiya qilib olingan Qrim masalasiga to'xtalgan Putin Ukrainaning Qrimga qarshi agressiv harakatlari xorij maxsus xizmatlari ko'magida bo'layotganiga to'g'ridan-to'g'ri dalillar borligini iddo qildi. Ukrainaning NATOga qo'shilishini esa Rossiya xavfsizligiga to'g'ridan-to'g'ri tahdid deb ta'kidladi.
Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение.
Shu bois allaqachon pishib yetilgan qarorni qabul qilish lozim deb hisoblayman. Zudlik bilan Donetsk xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikasi mustaqilligini tan olish to'g'risida Rossiya federal kengashidan bu qarorni qo'llab-quvvatlashni va keyin har ikki respublika rahbarlari bilan imzolangan o'zaro do'stlik va o'zaro yordam kelishuvini ratifikatsiya qilishni so'rayman. Bu ikki hujjat eng tez fursatda tayyorlanadi va imzolanadi. Kiyevda hokimiyatni egallab olganlardan esa zudlikda jangovar harakatlarni to'xtatishni talab qilamiz. Aks holda Ukraina hududidagi qon to'kilishining ehtimoliy davomi uchun mas'uliyat to'lig'icha Kiyev rejimining zimmasida bo'ladi.
Кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима.
Putinning telemurojaatini namoyish qilgan Первый канал jonli efirda o'sha zahotiyoq prezident Putin tez orada tayyorlanishini aytgan, ammo aftidan avvaldan tayyorlab qo'yilgan hujjatlarni imzolash marosimiga ulanib ketdi.
Начинается церемония подписания документов.
Hujjatda Donetsk va Lugansk hududiga rus qo'shinlarini kiritish ko'zda tutilgan. Hozircha Donetsk va Luganskga qo'shin kiritilgani yoki kiritilmagani noma'lum. Ammo prezident o'z farmonida Donetsk va Lugansk xavfsizligini ta'minlashni Rossiya qurolli kuchlari zimmasiga yuklagan. Ijtimoiy tarmoqlarda go'yoki Donetskka qarab borayotgan zirhli texnika kolonnasi aks etgan videolar tarqaldi. Ukraina xavfsizlik kengashi rahbari Kiyev nazoratiga bo'ysunmayotgan Donbas mintaqasini o'z hududi deb hisoblashda davom etishini bildirdi. Ukraina bosh prokuraturasi Rossiya prezidenti tomonidan mamlakat sharqidagi separatchi Donetsk va Lugansk viloyatlarining mustaqil deb tan olishi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Bosh prokuror Irina Venediktovaga ko'ra, ish Ukraina jinoyat kodeksining davlat chegaralarini hukumat vakillari tomonidan buzilishiga chaqiriqlarni taqiqlovchi modda asosida qo'zg'atilgan.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiyaning bo'lguncha hududlarni tan olishi nimani anglatadi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Reuters manbasiga ko'ra, Vladimir Putin kecha dushanba kuni Fransiya va Germaniya rahbarlariga Ukraina sharqidagi ikki bo'lguncha viloyatni mustaqil deb tan olish haqidagi farmonni imzolashni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Qo'shma Shtatlar Rossiya Ukraina chegaralari yaqinida to'plagan 190 minglik qo'shin bilan Ukrainaga bostirib kirishga tayyorlanayotgani haqida bong urmoqda. Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi Rossiya qo'llab-quvvatlaydigan ayirmachilar 2014-yilda Ukraina hukumati nazoratidan chiqib, o'zlarini mustaqil xalq respublikalari deb e'lon qildi. Shu paytgacha bu hududlar rasman tan olinmagan. O'shandan beri janglarda 15 mingga yaqin odam halok bo'lgani aytiladi. Rossiya mojaro ishtirokchisi ekanligini inkor etgan, biroq Moskva ayirmachilarni turli yo'llar bilan, jumladan yashirin harbiy va moliyaviy yordam, COVID-19 vaksinalarini yetkazib berish va 800 ming aholiga Rossiya fuqaroligini berish orqali qo'llab-quvvatlab keladi. Moskva Ukrainaga bostirib kirish rejasini rad etib kelmoqda. Rossiya birinchi marta Donbasni Ukrainaning bir qismi deb hisoblamasligini aytmoqda. Bu esa Moskvaga Ukraina himoya qilish bahonasida separat hududlarga ochiqdan-ochiq harbiy kuch kiritishiga yo'l ochishi mumkin. Rossiya parlamenti deputati va Donetskning sobiq siyosiy yetakchisi Aleksandr Baraday o'tgan oy Reuters agentligiga ayirmachilar Ukraina kuchlari nazorati ostidagi Donetsk va Lugansk viloyatlarining bir qismini nazorat qilish uchun Rossiyadan yordam so'rashini aytgan edi. Agar bu amalda sodir bo'lsa, bu Rossiya va Ukraina o'rtasida ochiq harbiy mojaro kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Rossiyaning separat hududlarini tan olishi 2014-2015 yillardagi Minsk tinchlik kelishuvlarini amalda yo'qqa chiqaradi. Kelishuv bandlari hali hanuz amalga oshirilmagan, biroq barcha tomonlar, xususan Moskva mazkur bitimni eng yaxshi yechim sifatida ko'radi. Ushbu kelishuv Ukrainadagi ikki viloyatga muxtoriyat berishni nazarda tutadi. G'arb hukumatlari Moskvani Ukraina chegarasiga daxl qilgudek bo'lsa, bunga og'ir moliyaviy sanksiyalar bilan javob berilishi haqida ogohlantirib kelmoqda. AQSh davlat kotibi Antony Blinken o'tgan hafta bo'lguncha hududlarni tan olish Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligiga putur yetkazadi. Bu xalqaro huquqni qo'pol ravishda buzish hisoblanadi va Rossiyaning diplomatiyani davom ettirish majburiyatini shubha ostiga qo'yadi. qilinadi deya bayonot bergan edi. Uning qo'shimcha qilishicha, tan olish qarori Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilarini tezkor va qat'iy javob choralarini ko'rishga undaydi. Moskva 2008-yilda Gruziya bilan qisqa urush olib borgan Abxaziya va Janubiy Osetiyaning mustaqilligini tan olgan edi. O'shanda ham Rossiya ayirmachilarga moliyaviy yordam bergan, ko'pchilik aholiga Rossiya fuqaroligini taqdim qilgan va u yerda minglab harbiylarini joylashtirgan. Gruziya bilan bo'lgan holatda Rossiya qo'shni sobiq ittifoq davlatida muddatsiz harbiy ishtirokini oqlash uchun bo'lgan hududlarni tan olishdan foydalangan va Gruziyani o'z hududi ustidan to'liq nazorat qilishdan mahrum qilib, NATOga bo'lgan intilishlarini falaj qilgan. Ayni shu fikrlar Ukrainaga ham tegishli. Boshqa tomondan Moskva uzoq vaqtdan beri Minsk jarayoniga sodiqligini da'vo qilib, so'ng undan voz kechgani uchun xalqaro sanksiyalar va tanqidlarga duch keldi. Qolaversa, 8 yillik urush natijasida vayron bo'lgan va keng ko'lamli iqtisodiy yordamga muhtoj bo'lib qolgan ikki hududning javobgarligi ham Kremlning yelkasida bo'ladi. Mirziyoyev yangi import avtomobillar uchun boj miqdorini pasaytirishga oid qaror imzoladi. Allamjonov, prezident tashrifi arafasida barcha viloyat hokimlari Qoraqalpog'istonga safarbar etildi. O'zbekistonning iqtisodiy hamkorlari orasida hamon Rossiya va Xitoy peshqadamlik qilmoqda. Ukraina-Rossiya. Ukraina hududida Rossiya harbiy texnikasi harakatlanmoqda. Rossiya Davlat Dumasi DXR va LHRni mustaqil davlat sifatida tan olish qarorini tasdiqladi. AQShning BMTdagi doimiy vakili Putin Minsk bitimlarini tilka pora qildi. Tahlil. Putin nima uchun Ukraina sharqidagi ayirmachi hududlar mustaqilligini tan oldi? Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Assalomu alaykum. 21 fevral kuni Toshkentda 75 yashar vaziri Egamberdiyeva ustidan sud jarayoni boshlandi. U ma'muriy huquqbuzarlikda ayblanmoqda. Sudni yoritish uchun o'nlab blogerlar, jurnalistlar, faollar yig'ildi. Sud payshanba kuniga qoldirildi.
Egamberdiyeva mazkur bayonnoma bo'yicha tuzilgan bo'yicha nima izoh bera olasiz?
Tanışmaganman. Endi nima deyman endi ayib telefondagi odamga? Shu men ham o'zim nima bo'lganini.
Hozir yetib o'taman. Mana sizga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risida ko'rishlik kechki moddasi bu degani. Ruxsat etilmagan yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlari va namoyishlarni o'tkazish uchun sharoitlar yaratish haqida bayonnoma tuzilgan.
Vazira Egamberdiyeva Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida tug'ilgan. Bir umr o'qituvchilik qilgan vazirapa o'zbek muxolifatining ilk faollaridan biri hisoblanadi.
Parlament ishlamagandan keyin juda qiyinda, juda ham qiyin. Va o'zi parlamentga erishish uchun birlik ana shu ko'p partiyaviylik qilib, o'sha parlamentlarni ko'p partiyaviylikni qilib, mashinalarga erishda ancha jonborlik ko'rsatgan bizlar vaqtida-da, endi bundan 30 yil oldin. Endi shu parlamentga kelgan 5 ta partiyani, cho'ntak partiyasini, shu paytda cho'ntak partiyasi deyilardi. O'sha cho'ntak partiyani Karimov tuzib tashlagan edi. Birlik xalq harakatiga va erkka qarshi. Mana sallaga partiya kerak bo'lsa deb. O'zlari xohishi bilan kelmagan, istagi bilan kelmagan. O'sha partiya hali ham 30 yildan buyoqqa o'yinchi bo'lib, anaqa rol o'ynayapti. Ana shu o'yinchiligi bilan juda og'ir ahvollarga keltirib qo'yishdi. Kurashsiz saylovlar bo'ldi.
Bir paytlar demokratik jamoatchilik orasida mashhur bo'lgan Vazira Egamberdiyeva prezident saylovi bo'lib o'tgan yilda yana matbuot tiliga tushdi. Yangi siyosiy partiya tuzmoqchi bo'lgan Xidirnazar Allaqulov bosim va ta'qiblar sabab hamma joydan haydalgach, unga o'z yig'ilishlarini o'tkazib olish uchun Vazira Egamberdiyeva uyini berdi.
Agar mana shunaqa ta'qib tazyiqlarga uchrayotib, uchrab chiqib ketib, mashina qo'yotgan ekan, masalan, men masalan shunga tayyorman. Meni yozib qo'yinglar o'sha tashkiliy qo'mitaga deb kommentam yozgan edim. Undan tashqari yana bitta narsa, prezidentimiz ichidan partiya tuzilsin. O'sha paytgacha men prezidentimizning qaror qonunlari ishlamayotganini, past hokimiyatdagilar ishlamayotganini ko'rib bilib turgan xotin edim. Ana shulardan kelib chiqib prezidentimizga ham yordam bo'ladi degan maqsadim ham bor edi. Bu bilan birga keyin ana shu mana meni hovlimga boringlar, agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, shunaqa joy bor, kerak bo'lsa eshigimi tagida bir uycha bor, eshigi o'sha darvozadan kiradigan. O'sha yerda ofis qilib olinglar. degan taklifni berib keldim. Chirib ketgan tizim, irib ketgan tizim, chirib irib ketgan tizimni masalan to'g'rilash uchun haqiqiy opposition partiya tuzilish kerakligini tushunaman. Bir siyosiy siyosatchi bir ayol sifatida shuni tushunardim va tushunib shu ishni qildim.
Aslida men bugungi kunda
partiyasi siyosiy qaytdan o'tkazilmagan, biroq hanuz partiya tuzish niyatidan qaytmagan Xidir Nazir Allaqulov 19 fevral kuni Vaziropa uyida navbatdagi yig'ilishni o'tkazayotgan paytda Egamberdiyevaga suddan chaqiruv qog'ozi kelgan. Vazira Egamberdiyevaga ochilgan ma'muriy ishni ko'rish 21 fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudida boshlandi. Sud majlisi video konferensiya tarzida tumandagi IIB inspektorlaridan birining kabinetida o'tkazildi. Sud majlisi ochiq bo'lishi aytildi, biroq sudga kelganlarning hammasi ham unda qatnasha olmadi. Sudga mahalliy va xalqaro jurnalistlar, o'nlab blogerlar va huquq himoyachilari, faollar yig'ildi. Sudga yig'ilganlar soni ko'pligi va IIB kabineti kichkinaligi bois ko'pchilik koridorda turishiga to'g'ri keldi.
Bu militsiya xodimlarida hozir ayb yo'q, ular buyrug'i bajarishyapti. Qonuniy bo'ladimi, noqonuniy bo'ladimi, ular bajarishga majburdi. Shuning uchun suddan bitta iltimos, shu kattaroq zali bor bo'lgan sudda, hattoki bir mahalla idoralari bor, 150 ta odam ketadigan, maktablarniki bor, bo'sh turibdi hozir. Hattoki sudda ham o'zining idoralari bor. Ana o'shanaqa joyda qilinsin.
Bugun sudda belgilashishga o'zi asos yo'q edi. Nega? Chunki sudda materiallarni o'rganish jarayonida bu xalqaro yuristga ma'lum narsa, sudga berish jarayonida avvalambor o'sha nima bayonnoma haqida, o'sha javobgarga nisbatan aybnomada uni qo'li bormi, yo'qmi, buni ko'rish kerak edi. Qo'li bo'lmagan bo'lsa, demak, u haqiqatda javobgar odam nimaga kelyapti, qayerga boryapti bilmasligi tabiiy edi. Mana hozir 100 belgilandi, 200 ta odam keldi. O'sha haligi gapingiz Azam aka to'g'ri. Bir katta kamida bir 500 ta ijob qilmasa, mana hozir 300 ga yaqin odam yig'ilgan bo'lsa, keyingi yil 10 barobar bo'lishi mumkin bu narsa.
Sudda Vazira Egamberdiyeva ma'muriy ish bilan tanish emasligi va advokat yollamaganini aytdi.
Bo'lmasa, hozir mas'ul ishchi bo'lmas, ish bilan tanishmaganmisiz?
Yo'q, tanishmaganman. Advokat olmaganman. To'g'ridan to'g'ri oldingizga kelib turibman.
Sudyaning aytishicha, Vazira Egamberdiyevaga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 202-moddasi bo'yicha ayblov qo'yilgan. 202-moddada ruxsat etilmagan yig'ilishlar va namoyishlar qatnashchilariga binolar yoki boshqa mulkni berish yoki shunday tadbirlarni o'tkazish uchun boshqa sharoitlarni yaratib berganlik ayblovi nazarda tutilgan. Sudlanuvchi ushbu modda bo'yicha aybdor deb topilgan taqdirda bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobaridan 100 barobarigacha jarimaga tortilishi mumkin. Bu 13 milliondan 27 million so'mgacha degani yoki qariyb 2,5 ming dollar miqdoridagi jarima deganidir.
Xonaxon ish materiallari bilan tanishtirilmaganligi tufayli sud payshanba kuni soat 4 ga qadar tanaffus e'lon qildi.
Vazira Egamberdiyeva o'tgan asrning 90-chi yillari boshida Birlik xalq harakatiga qo'shilgan va ushbu harakatning ayollar qonati bo'lgan Tomaris klubi yetakchisi bo'lgan.
Ko'zimiz bor, ko'rmaymiz. Quloqimiz bor, eshitmaymiz. Mana shunaqa ahvolga tushib qolgan bizlar. bu tumaris o'sha tariximizda masalan ana shu o'z vatanini, o'z yurtini, o'z bolachaqalarini himoya qilgan bir tumaris ayolni tarixi bor. Ana shunga nomlandi bizani harakatimiz. Biz ham ana shu xotin-qizlarni, qolaversa bolalarni himoya qilib chiqdik deb shunaqa deyamiz. Voy, yig'lavaraman. Hozir yig'lavaraman dedim. Men aytdim, yig'lamang. Ana shuni oldini olaylik. Yig'lashdan foyda yo'q deb aytganman. Mana shu shahar Dilbar degan ayol edi o'sha paytda xotin-qizlarni anaqasi komitetining raisi.
Keyingi 30 yil davomida ham Vazira Egamberdiyeva Birlik erk partiyalari bilan yaqindan hamkorlik qilib kelgan.
Mana bu 5 ta partiya uxlab yotgan paytda yangi partiya 6-chi partiyani tuzish nima shu qadar qiyinmi? Nima keragi bor buncha qattiq qarshilik ko'rsatishni? Birorta joyda bular bir yomon ish qilinmagan bo'lsa, xalq buni hammasini ko'rib bilib turibdi. Mana ijtimoiy tarmoqlarda, internetda hammasini ko'rib turibdi. Keringlar, barcha mana ziyolilar o'zlarimizning taktiklarimiz bilan, o'zlarimizni nima dasturlarimiz bilan chiqilikda dalda bo'laylik. Men uyalib ketyapman 75 ga kirgan onaxonni bunaqa sud qilish. Siz O'zbekiston vijdoniga aylandingiz. Haqiqatan millat onasi degan nomga aylandingiz. Men sizni bundoq turgan rasmingizni ko'rib, o'sha mustaqillik maydonida onaga qo'yilgan haykalni haykalda sizni timsolingizni ko'rdim.
21 fevral kuni matbuot vakillari bilan suhbatda Vazira Egamberdiyeva o'z qarashlaridan hanuz voz kechmaganini va har qanday jazoga tayyorligini ta'kidladi.
Ana shu opposition partiya tuzilish kerak. Ana shu davlatni kamchiliklarini ko'rsatib turish kerak. Shunda to'g'ri yo'lda yuradi bu davlat. Adashib ketmaydi, oyog'i yerdan uzilib qolmaydi. Mana 5 ta qo'g'irchoq partiyani o'yinchilarini to'xtatish uchun joyga tegdi. Bir yaxshi, bir adolatli, bir qonuniy qonun ustuvor bo'lgan bir jamiyatni tuzish yo'lida bitta partiya tuzishga qisqami bo'lsa Allohning oldida rozi bo'lsin, men rozi bo'laman.
75 yashar muxolifatchi Vazira Egamberdiyevaga ochilgan ma'muriy ish bo'yicha sud 24 fevral payshanba kuni davom etadi. Sud tafsilotlari va umuman O'zbekiston va dunyo yangiliklaridan boxabar bo'lishni istasangiz, ozodlikni kuzatishda davom eting. Bizni barcha ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik radiosi deb izlang. Omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Mirziyoyev yangi import avtomobillar uchun boj miqdorini pasaytirishga oid qaror imzoladi. Allamjonov, prezident tashrifi arafasida barcha viloyat hokimlari Qoraqalpog'istonga safarbar etildi. O'zbekistonning iqtisodiy hamkorlari orasida hamon Rossiya va Xitoy peshqadamlik qilmoqda. Ukraina-Rossiya, Ukraina hududida Rossiya harbiy texnikasi harakatlanmoqda. Rossiya Davlat Dumasi DXR va LXRni mustaqil davlat sifatida tan olish qarorini tasdiqladi. AQShning BMTdagi doimiy vakili Putin Minsk bitimlarini tilka pora qildi. Tahlil: Putin nima uchun Ukraina sharqidagi ayirmachi hududlar mustaqilligini tan oldi? Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Tahlil: Putin nima uchun Ukraina sharqidagi ayirmachi hududlar mustaqilligini tan oldi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Kuni kecha Rossiya prezidenti Vladimir Putin uzundan uzoq nutq so'zlab, Kiyev va G'arbni keskin qoraladi. Nutqi yakunida Ukraina sharqida ayrim hududlarni nazorat qilib kelayotgan va Moskva destaklayotgan ayirmachi hududlarni mustaqil davlatlar o'laroq tan olishini ta'kidladi va buni rasmiylashtirish uchun farmon imzoladi. So'nggi yillarda, hatto so'nggi oylarda Putin bunday qaror chiqarishdan o'zini tiyadi degan fikr keng tarqalgan edi. Chunki bunday qaror Moskvani Kiyevga nisbatan kuchli ta'sir dastagi Minsk kelishuvlaridan mahrum qilgan bo'lardi. Minsk kelishuvlari 2014-yildan beri Donbassda 13200 dan ortiq odam umriga zomin bo'lgan urushni tugatishga hamda ayirmachilar va Ukraina hukumati o'rtasidagi mojaroni hal qilishga qaratilgan edi. Xo'sh, nega Putin bunday yo'l tutdi? Quyida bu savolga ayrim javoblar bilan tanishishingiz mumkin. Botqoqqa botib qolgan Minsk kelishuvi 2015-yil fevralida imzolangan va Minsk 2 o'laroq ma'lum bo'lgan kelishuv Moskva tomonidan Ukrainaning ichki va tashqi siyosatiga kuchli ta'sir o'tkazish vositasi o'laroq ko'rildi. Chunki shartnoma Rossiya dastaklab kelayotgan kuchlarga ko'plab erkinliklarni berdi. Ayirmachilar 2014-yilning bahoridan beri Donetsk va Lugansk viloyatlarini o'z ichiga oluvchi Donbass hududini boshqarib keladi. Ammo bitimning muhim jihatlari, jumladan unda belgilangan qadamlar bo'yicha Rossiya va Ukraina o'rtasida kelishmovchiliklar mavjud. Putin bugungi kelib kelishuv Moskva shartlariga mos ravishda amalga oshirilishidan umidini uzgan bo'lishi mumkin. Putin 21 fevral kuni kechqurun xalqqa qilgan murojaatini tinglar ekansiz, prezident qo'shni davlatga harbiy hujumni e'lon qilishini kutgan bo'lishingiz mumkin. Rossiya Ukraina chegaralari yaqinida 130 mingdan ortiq qo'shin to'plagani uchun AQSh Kreml istalgan vaqtda Ukrainaga hujum qilishi mumkinligini aytib keladi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirishi ehtimoldan xoli emas. Putin o'z nutqi davomida Ukraina haqidagi shikoyatlarni yana takrorladi. Rossiya prezidenti Ukraina bolsheviklar lideri Vladimir Leninning uydirmasi ekanini iddao qildi. Putinning so'zlaridan Rossiya prezidenti uchun Ukrainaning 2 viloyati mustaqilligini tan olish yetarli emasligini xulosa qilish mumkin. Bir necha tahlilchi Lugansk va Donetsk mustaqilligini tan olish Kiyevdagi hukumatni ag'darishga qaratilgan yirik harbiy kampaniyaning ilk qadami ekanini taxmin qilmoqda. Aftidan Putin bu hududlar mustaqilligini tan olib, maqtanishga arzigulik yutuqni qo'lga kiritgan bo'lishi mumkin. Shuningdek, Donetsk va Lugansk mustaqilligini tan olish Rossiya prezidentiga ikki narsa oldini olishga yordam beradi. Putin bu qarori bilan bir tomondan keng ko'lamli bosqin va qon to'kilishi oldini olishni, ikkinchi tomondan Ukraina va G'arb qat'iyat fonida yon bergani haqida ayblov ulardan o'zini himoya qilishni ko'zlagan bo'lishi mumkin. Rossiya bundan nari ham Ukrainaga harbiy bosim o'tkazishda davom etishi mumkin. Donbassning o'zida bu bosim har qachongidan ham kuchayishi ehtimoldan xoli emas. Ayirmachilar nafaqat Donetsk va Lugansk viloyatlarining o'z nazoratlari ostida bo'lgan qismiga, balki ikki viloyatning butun hududiga da'vo qilmoqda. Shunday ekan, Putin ularning mustaqilligini tan olgani uchun ayirmachilar Donetsk va Luganskni butunlay egallab olishga harakat qilishini kutish mumkin. Putin o'z nutqi davomida Ukrainaning ba'zi hududlari haqli ravishda Rossiyaga tegishli bo'lishi kerakligiga shama qildi. Rossiya prezidenti bu bilan Donetsk va Lugansk hududlarini to'laligicha ayirmachilar qo'liga o'tkazishni nazarda tutgan bo'lishi mumkin. Rossiya Donbassni rasman o'z hududiga qo'shib olish xavfi ham bor. Putinning kechagi murojaatidan oldin Kreml xavfsizlik kengashi o'tkazgan yig'inda ikki Rossiya harbiysi aynan shunday bo'lishini ta'kidladi. Ammo keyinchalik bu harbiylar xatoga yo'l qo'ygani iddao qilindi. Putinning nutqidan uning maqsadi rossiyaliklarni kelajakda Ukrainani bo'ysundirish uchun yanada tajovuzkor harakatlarga tayyorlash ekanini xulosa qilish mumkin. Putin fuqarolik jamiyati va muxolifatga nisbatan davomli va misli ko'rilmagan tazyiqlar uni zaiflashtirganini hamda rossiyaliklar norozilik namoyishlariga chiqishi ehtimolini yo'q qilganini yaxshi bilsa-da, COVID pandemiyasi va iqtisodiy qiyinchiliklar bilan kurashayotgan ko'pchilik rossiyalik uchun Lugansk va Donetsk mustaqilligini tan olish qo'shni mamlakat bilan yirik urush boshlashdan ko'ra yaxshiroq tuhfa bo'lishini tushunib turgani shubhasiz. Kreml nazarida LHR va DHR mustaqilligini tan olish to'g'risidagi farmon Rossiyaga Ukraina hududining yana bir qismini qo'lga kiritish imkonini beradi. Bundan 8 yil oldin Kreml Qrim yarim orolini Ukrainadan tortib olgandi. Putin o'z farmoni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni zaiflashtirishiga umid qilayotgan bo'lishi mumkin. 2019-yilda prezident etib saylangan Zelenskiy o'z saylovoldi kampaniyasi davomida asosiy maqsadi Ukraina hududini berib qo'ymasdan Donbassdagi urushni tugatish ekanligini aytgan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirsa, bu G'arbda birlikni kuchaytirib, AQSh va Yevropa ittifoqining bir yoqadan bosh chiqargan holda javob qaytarishi ehtimolini kuchaytirgan bo'lardi. Putin Lugansk va Donetsk mustaqilligini tan olsa, G'arb davlatlarini qanday javob berish va qanday sanksiya qo'llash borasida kelisha olmasligiga umid qilayotgan bo'lishi mumkin. Ayniqsa agar Rossiya va ayirmachilar Donbassda hukumat nazorati ostidagi hududga bostirib kirishga intilmasa va Moskva o'z harbiylarini Ukraina chegarasi yaqinidan olib ketishni boshlasa. Ammo aftidan Rossiya hali beri o'z qo'shinlarini Ukraina yaqinidan olib ketmoqchi emas. Putinning Lugansk va Donetsk mustaqilligini tan olish to'g'risidagi farmonidan Rossiya yaqin orada ushbu hududlarga harbiy yuborishi mumkinligini xulosa qilish mumkin. Rossiya harbiylari so'nggi 8 yil davomida Donbassda faoliyat yuritib kelayotganini ko'rsatuvchi ko'p sonli dalillar bo'lishiga qaramay, Moskva hududga harbiy yordam ko'rsatayotganini zo'r berib rad etib keladi. Shuningdek, Putin o'z farmoniga biror harbiy javob kutayotgan bo'lishi mumkin, chunki bunday javob unga Ukrainada o'z maqsadlariga erishish yo'lida kuch ishlatishiga yaxshi bahona bo'lardi. Rent Corporation tahliliy markazi katta siyosatshunosi Samuel Charab Twitterda Putin nutqi haqida shunday fikr bildirdi. Mazkur dramatik nutqdan asosiy xulosa shuki, Rossiyada endilikda DXR va LXRga hujumlarga ayirmachilarga to'g'ridan-to'g'ri harbiy yordam ko'rsatayotganini yashirmay javob qaytarishiga bahona bor. Rossiyada hatto o'z qonunlariga binoan ochiqchasiga harbiy aralashuv boshlashga asos yo'q edi, ammo endilikda mamlakatda bunday asos bor, deb yozdi Charab.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Mirziyoyev yangi import avtomobillar uchun boj miqdorini pasaytirishga oid qarorni imzoladi. Mavzu tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21 fevral kuni xorijdan olib kelinayotgan yangi avtomobillar uchun boj miqdorini pasaytirishga oid qaror imzolagan. Avtotransport vositalarining ichki bozori rivojlanishini rag'batlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi mazkur qarorga muvofiq, avtomobillar olib kirishda bojxona to'lovlari stavkalari ikki bosqichda pasaytiriladi. Xalq so'zi nashr qaydicha hujjat imzolangan paytdan boshlab 2023 yil 1 yanvariga qadar bojlar 2 yoki undan ortiq baravarga qisqartiriladi. Bunda avtomobil dvigateli quvvati bo'yicha qo'shimcha koeffitsient miqdori ham qisqartiriladi. Avtomobil dvigatelining har bir kub santimetr uchun belgilangan qo'shimcha koeffitsientlar ham 2023 yil 1 yanvardan 2 barobarga pasayadi. Yangi tartib, ya'ni bojlar faqat chiqarilgan kundan boshlab O'zbekiston bojxona chegarasini kesib o'tish vaqtida 1 yildan ko'p bo'lmagan yangi avtomobillarga nisbatan qo'llaniladi. Avval bu 3 yildan ko'p bo'lmagan avtomobillarga nisbatan qo'llanilishi aytilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yil 14 fevral kuni avtomobil sanoatiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida Vazirlar Mahkamasiga 3 kun ichida xorijdan O'zbekistonga import qilinayotgan avtomobillar uchun boj to'lovini hozirgi 30%dan 15%ga tushirish to'g'risidagi qaror loyihasini tayyorlash yuzasidan ko'rsatma bergan edi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha soha rahbarlariga 2022 yilda tan narxini kamida 5%ga kamaytirish, 100 million dollarlik import o'rnini bosish, 23 loyiha doirasida 600 turdagi butlovchi qismlarni o'zlashtirib, mahalliylashtirishni 48%dan 56%ga oshirish vazifasi qo'yilgan. Bundan tashqari 336 million dollarlik investitsiyalarni o'zlashtirib, Tracker, Onyx va yangi dvigatellar ishlab chiqarish topshirig'i berildi. 1 maygacha avtomobil xarididagi navbatlarni to'liq bartaraf etish, O'zavto Motors avtomobillari uchun oldindan to'lov miqdorini 85%dan 50%gacha pasaytirish lozimligi ta'kidlandi. Ammo jamoatchilik faollari, blogerlar bu borada o'z fikrini bildirmoqda. Iqtisodchi Otabek Bakirov ushbu xabardan xursand bo'lishga shoshilmay turish kerakligini aytdi. U bugungi kunda O'zavto Motors uchun raqobat hosil qilishi mumkin bo'lgan import avtomobillarga eng yuqori boj stavkalari o'rnatilganiga e'tibor qaratdi. Agarda bojlar 30%dan 15%gacha pasaytirilgan holatda ham plus qo'shilgan har kub santimetr uchun maxsus stavkalar o'zgarmasa, amalda O'zavto Motors monopoliyasiga zarracha ta'sir bo'lmaydi, deydi iqtisodchi. Shunga ko'ra u kombinatsiyalashgan bojlardagi har kub santimetr uchun maxsus stavkalar bekor qilinishi muhimligini ta'kidlagan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev bojning 15%ga pasaytirilishi hisobiga xorijdan olib kelinadigan import avtomobil narxi o'rtacha 10% arzonlashishi mumkin deb hisoblaydi. Iqtisodchi Mirkamil Xolboyevga ko'ra, bu vaziyat vaziyatda foyda ko'ruvchi guruh aniq. Ular qimmat avtomobil import qiluvchi aholining eng daromadi yuqori qatlami, ya'ni aholining daromadi yuqori kichik guruhi hozirgacha ham chet eldan avtomobil olib kelar edi. Chegaradagi bojining 15% ga pasayishi esa ular iste'mol qiladigan avtomobillar narxining sezilarli pasayishiga olib keladi. Mutaxassisga ko'ra, bojlarning pasayishidan o'rta daromadli aholi qatlami hech nima yutmaydi. Ular yana o'sha qadrdon zavodimiz chiqarayotgan avtomobillarga navbatda turishga majbur bo'ladi. Qarordan asosiy foyda ko'radiganlar esa daromadi eng yuqori va import avtomobillarini iste'mol qiladigan boylar deya xulosa qiladi Xolboyev.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaning Donetsk va Lugansk viloyatlariga qo'shin kiritish to'g'risida ko'rsatma berdi.
Prezident Rossiya Federatsiyasi Vladimir Vladimirovich Putin
21 fevral kuni Vladimir Putin Ukraina hududida rossiyaparast separatchilar tomonidan bosib olingan va o'zlarini Donetsk xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikasi deb atab kelgan hududlarni mustaqil davlat sifatida tan olish to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Moskvadan olingan so'nggi xabarga ko'ra, Putinning bu qarorini Rossiya Dumasi ratifikatsiya qilgan.
Federalniy zakon prinyat единогласно. Давайте поздравим, коллеги, принятием ратификации.
21 fevral oqshomidagi murojaatida qariyb 1 soat gapirgan Putin Ukrainadagi bugungi vaziyat uchun mas'uliyatni to'lig'icha Ukraina rahbarlari zimmasiga yukladi. Bundan tashqari, anneksiya qilib olingan Qrim masalasiga to'xtalgan Putin Ukrainaning Qrimga qarshi agressiv harakatlari xorij maxsus xizmatlari ko'magida bo'layotganiga to'g'ridan-to'g'ri dalillar borligini iddo qildi. Ukrainaning NATOga qo'shilishini esa Rossiya xavfsizligiga to'g'ridan-to'g'ri tahdid deb ta'kidladi.
Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение.
Shu bois allaqachon pishib yetilgan qarorni qabul qilish lozim deb hisoblayman. Zudlik bilan Donetsk xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikasi mustaqilligini tan olish to'g'risida Rossiya federal kengashidan bu qarorni qo'llab-quvvatlashni va keyin har ikki respublika rahbarlari bilan imzolangan o'zaro do'stlik va o'zaro yordam kelishuvini ratifikatsiya qilishni so'rayman. Bu ikki hujjat eng tez fursatda tayyorlanadi va imzolanadi. Kiyevda hokimiyatni egallab olganlardan esa zudlikda jangovar harakatlarni to'xtatishni talab qilamiz. Aks holda Ukraina hududidagi qon to'kilishining ehtimoliy davomi uchun mas'uliyat to'lig'icha Kiyev rejimining zimmasida bo'ladi.
Кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима.
Putinning telemurojaatini namoyish qilgan Первый канал jonli efirda o'sha zahotiyoq prezident Putin tez orada tayyorlanishini aytgan, ammo aftidan avvaldan tayyorlab qo'yilgan hujjatlarni imzolash marosimiga ulanib ketdi.
Начинается церемония подписания документов.
Hujjatda Donetsk va Lugansk hududiga rus qo'shinlarini kiritish ko'zda tutilgan. Hozircha Donetsk va Luganskga qo'shin kiritilgani yoki kiritilmagani noma'lum. Ammo prezident o'z farmonida Donetsk va Lugansk xavfsizligini ta'minlashni Rossiya qurolli kuchlari zimmasiga yuklagan. Ijtimoiy tarmoqlarda go'yoki Donetskka qarab borayotgan zirhli texnika kolonnasi aks etgan videolar tarqaldi. Ukraina xavfsizlik kengashi rahbari Kiyev nazoratiga bo'ysunmayotgan Donbas mintaqasini o'z hududi deb hisoblashda davom etishini bildirdi. Ukraina bosh prokuraturasi Rossiya prezidenti tomonidan mamlakat sharqidagi separatchi Donetsk va Lugansk viloyatlarining mustaqil deb tan olishi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Bosh prokuror Irina Venediktovaga ko'ra, ish Ukraina jinoyat kodeksining davlat chegaralarini hukumat vakillari tomonidan buzilishiga chaqiriqlarni taqiqlovchi modda asosida qo'zg'atilgan.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiyaning bo'lguncha hududlarini tan olishi nimani anglatadi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Reuters manbasiga ko'ra, Vladimir Putin kecha dushanba kuni Fransiya va Germaniya rahbarlariga Ukraina sharqidagi ikki bo'lguncha viloyatni mustaqil deb tan olish haqidagi farmonni imzolashni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Qo'shma Shtatlar Rossiya Ukraina chegaralari yaqinida to'plagan 190 minglik qo'shin bilan Ukrainaga bostirib kirishga tayyorlanayotgani haqida bong urmoqda. Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi Rossiya qo'llab-quvvatlaydigan ayirmachilar 2014-yilda Ukraina hukumati nazoratidan chiqib, o'zlarini mustaqil xalq respublikalari deb e'lon qildi. Shu paytgacha bu hududlar rasman tan olinmagan. O'shandan beri janglarda 15 mingga yaqin odam halok bo'lgani aytiladi. Rossiya mojaro ishtirokchisi ekanligini inkor etgan, biroq Moskva ayirmachilarini turli yo'llar bilan, jumladan yashirin harbiy va moliyaviy yordam, COVID-19 vaksinalarini yetkazib berish va 800 ming aholiga Rossiya fuqaroligini berish orqali qo'llab-quvvatlab keladi. Moskva Ukrainaga bostirib kirish rejasini rad etib kelmoqda. Rossiya birinchi marta Donbassni Ukrainaning bir qismi deb hisoblamasligini aytmoqda. Bu esa Moskvaga Ukrainadan himoya qilish bahonasida separat hududlarga ochiqdan-ochiq harbiy kuch kiritishiga yo'l ochishi mumkin. Rossiya parlamenti deputati va Donetskning sobiq siyosiy yetakchisi Aleksandr Baraday o'tgan oy Reuters agentligiga ayirmachilar Ukraina kuchlari nazorati ostidagi Donetsk va Lugansk viloyatlarining bir qismini nazorat qilish uchun Rossiyadan yordam so'rashini aytgan edi. Agar bu amalda sodir bo'lsa, bu Rossiya va Ukraina o'rtasida ochiq harbiy mojaro kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Rossiyaning separat hududlarini tan olishi 2014-2015 yillardagi Minsk tinchlik kelishuvlarini amalda yo'qqa chiqaradi. Kelishuv bandlari hali hanuz amalga oshirilmagan, biroq barcha tomonlar, xususan Moskva mazkur bitimni eng yaxshi yechim sifatida ko'radi. Ushbu kelishuv Ukrainadagi ikki viloyatga muxtoriyat berishni nazarda tutadi. G'arb hukumatlari Moskvani Ukraina chegarasiga daxl qilgudek bo'lsa, bunga og'ir moliyaviy sanksiyalar bilan javob berilishi haqida ogohlantirib kelmoqda. AQSh davlat kotibi Antony Blinken o'tgan hafta bo'lguncha hududlarni tan olish Ukraina suvereniteti va hududi yaxlitligiga putur yetkazadi. Bu xalqaro huquqni qo'pol ravishda buzish hisoblanadi va Rossiyaning diplomatiyani davom ettirish majburiyatini shubha ostiga qo'yadi, deya bayonot bergan edi. Uning qo'shimcha qilishicha, tan olish qarori Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilarini tezkor va qat'iy javob choralarini ko'rishga undaydi. Moskva 2008 yilda Gruziya bilan qisqa urush olib borgan Abxaziya va Janubiy Osetiyaning mustaqilligini tan olgan edi. O'shanda ham Rossiya ayirmachilarga moliyaviy yordam bergan, ko'pchilik aholiga Rossiya fuqaroligini taqdim qilgan va u yerda minglab harbiylarini joylashtirgan. Gruziya bilan bo'lgan holatda Rossiya qo'shni sobiq ittifoq davlatida muddatsiz harbiy ishtirokini oqlash uchun bo'lguncha hududlarni tan olishdan foydalangan va Gruziyani o'z hududi ustidan to'liq nazorat qilishdan mahrum qilib, NATOga bo'lgan intilishlarini falaj qilgan. Ayni shu fikrlar Ukrainaga ham tegishli. Boshqa tomondan Moskva uzoq vaqtdan beri Minsk jarayoniga sodiqligini da'vo qilib, so'ng undan voz kechgani uchun xalqaro sanksiyalar va tanqidlarga duch keldi. Qolaversa, 8 yillik urush natijasida vayron bo'lgan va keng ko'lamli iqtisodiy yordamga muhtoj bo'lib qolgan ikki hududning javobgarligi ham Kremlning yelkasida bo'ladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Ozodlik radiosi. Matbuot.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Iqtisodchilar import avtomobillar boji pasayishi haqidagi xabardan xursand bo'lmagan ma'qul. Taniqli tadbirkor hokim taklifi bilan James Bond bo'lganini ochiqladi. Haj monopoliyasini tugatish taklif etildi. Aktrisa Rano Shodiyeva ilohiy mo'jiza sabab yana hayotga qaytgani haqida gapirdi. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest ruknida tanishing. Prezident Shavkat Mirziyoyev Vazirlar Mahkamasiga 3 kun muddatda import avtomobillar uchun bojxona boji stavkalarini 30%dan 15%gacha pasaytirish bo'yicha qaror loyihasini kiritishga topshiriq bergan. Jamoatchilik faollari, blogerlar bu borada o'z fikrini bildirmoqda. Iqtisodchi Otabek Bakirov ushbu xabardan xursand bo'lishga shoshilmay turish kerakligini aytdi. U bugungi kunda Uzavta Motors uchun raqobat hosil qilishi mumkin bo'lgan import avtomobillarga eng yuqori boj stavkalari o'rnatilganiga e'tibor qaratdi. Agar bojlar 30%dan 15%gacha pasaytirilgan holatda ham plus qo'shilgan har bir kub santimetr uchun maxsus stavkalar o'zgarmasa, amalda Uzavta Motors monopoliyasiga zarracha ta'sir bo'lmaydi, deydi iqtisodchi. Shunga ko'ra u kombinatsiyalashgan bojlardagi har kub santimetr uchun maxsus stavkalar bekor qilinishi muhimligini ta'kidlagan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev bojning 15%ga pasaytirilishi hisobiga xorijdan olib kelinadigan import avtomobil narxi o'rtacha 10%ga arzonlashishi mumkin deb hisoblaydi. Iqtisodchi Mirkomil Xolboyevga ko'ra bu vaziyatda foyda ko'ruvchi guruh aniq. Ular qimmat avtomobil import qiluvchi aholining eng daromadi yuqori qatlami, ya'ni aholining daromadi yuqori kichik guruhi hozirgacha ham chet eldan avtomobil olib kelar edi. Chegaradagi bojning 15%ga pasayishi esa ular iste'mol qiladigan avtomobillar narxining sezilarli pasayishiga olib keladi. Mutaxassisga ko'ra, bojlarning pasayishidan o'rta daromadli aholi qatlami hech nima yutmaydi. Saudiya Arabistonining Manazel Al-Muhtara Trading Co. kompaniyalar guruhi o'zbekistonliklar uchun umra 2022 safarini tashkil etish bo'yicha nisbatan yaxshi taklif bildirganiga qaramay, tenderda sohada yetarli tajribaga ega bo'lmagan transport logistika kompaniyasi g'olib deb topildi. Joriy 5-yanvar kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi Saudiyaning Abu Sarhat shirkati bilan Umra 2022 ziyoratini amalga oshirish bo'yicha hamkorlik shartnomasini imzolagan. Keyinroq bu shartnomadan kelib chiqqan holda pandemiyadan avval muborak safar uchun to'lovni amalga oshirganlar kamida 4 million 770 ming so'm qo'shimcha to'lov qilish zarurligi ma'lum qilingan. Yangi narx bo'yicha umra safariga borishni niyat qilib navbati kelgan fuqaro 17.8 million so'm atrofida to'lov qilishga majbur bo'lmoqda. Bu taxminan 1645 dollar demakdir. Pandemiyadan oldingi to'lov miqdori 1350 dollar atrofida edi. Sohadagi monopoliyani tugatish va pullik xizmatlar ko'rsatishni xususiy sektorga berish vaqti kelmadimi deb yozadi nashr. Buxoro shahrida 7 asrda bunyod etilgan Abdulazizxon madrasasi ichki va tashqi devorlaridagi miniatyuralar turli uslubda ishlangani bilan mutaxassislar e'tiboriga tushgan. Ammo mazkur bebaho tarixiy obidani restavratsiya qilish paysalga solinmoqda. 2018 yilda me'moriy yodgorlikning sharqiy peshtoqining bir qismi va yondosh hujralar qulab tushgan. Yodgorlikning boshqa qismlari ham nurab bormoqda. Madrasani konservatsiya va restavratsiya qilish 2021 yil dasturiga kiritilganiga qaramay, hozirgacha biron bir amaliy ish qilinmadi. O'tgan hafta Buxorodagi boshqa bir tarixiy obida 16-20 asrlarda bunyod etilgan Chorbakir yodgorlik majmuasining muhofaza yer uchastkalari kimoshdiga qo'yilgani oshkor bo'lgan edi. Ushbu majmua UNESCO'ning umumjahon merosi obyektlari ro'yxatiga kiritish uchun nomzod sifatida ko'rsatilgan. Murad Buildings kompaniyasi asoschisi Murad Nazarov Shoira Mirsodiqovaga bergan intervyusida oltin zarrasi qo'shilgan Okart suv brendi Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning qiziga tegishli ekanini ma'lum qildi. Ma'lumot uchun, Murad Nazarov Okart suviga olingan reklama roligida James Bond rolini ijro etgan. Tadbirkorning aytishicha, James Bond obrazida reklamaga tushish g'oyasi hokim Ortiqxo'jayevdan chiqqan. Murad Nazarov uning so'roviga ko'ra reklamada tekinga o'ynab bergan. Kaskadyorlardan foydalanmadik, o'zim qildim hammasini. Bir hafta qonab yurdi, aktyorlarga ham oson emas ekan, deydi Nazarov. Orginfo o'z ma'lumotlariga ko'ra, Okart savdo belgisi patenti 2021 yilning 23 mart kuni J United Group MCJ tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan. Mazkur shirkat ta'sischisi esa Jahongir Ortiqxo'jayev hisoblanadi. Avvalroq mahalliy matbuot Okart suvining bir shishasi 515 ming so'm ekani haqida xabar bergan edi.
Kunning muhim voqeasi.
21 fevral kuni xalqaro surishtiruv jurnalistlari guruhi Shveytsariyaning eng yirik banklaridan biri Credit Suisse banki mijozlari hisobiga oid sizdirilgan ulkan ma'lumotlar bazasini jamoatchilikka taqdim etdi. Bu o'z mijozlari sirini eng qattiq qo'riqlash bo'yicha dong chiqargan Shveytsariya banklari tarixidagi birinchi yirik sizdiruvdir. Credit Suisse bankining 18 ming mijoziga oid ma'lumot bir yil oldin anonim shaxs tomonidan Germaniyaning Süddeutsche Zeitung gazetasiga taqdim etilgan. Bank siri deb ko'riladigan bu ma'lumotlarni jurnalistlarga sizdirgan shaxs Shveytsariya bank sirini qo'riqlovchi qonunlarini axloqsiz deb bilishi bois bunday ishga qo'l urganini bildirgan. Sizdirilgan hujjatlar 18 ming bank hisobi va 30 ming mijozga oid. Ularning qachon hisob ochib, uni qachon yopgani, hisobga qachon qancha pul qo'yib, uni qachon chiqarib olgani kabi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Hisob raqami egalari 120 davlatda yashovchi shaxslar, qolaversa kompaniyalardir. Ma'lumotlar 70-chi yillarda ochilib, to 2014 yilga qadar amalda bo'lgan hisob raqamlariga oid. Ularning Credit Suisse bankida saqlangan pullarining jami miqdori 2007-2008 yillarda 100 milliard AQSh dollariga teng bo'lgan. Shveytsariya bankida hisob ochish jinoyat emas, ammo sizdirilgan hisob raqamlarining kimga tegishli ekanini o'rgangan jurnalistlar ular orasida o'nlab poraxo'r hukumat amaldorlari, jinoyatchilar va inson huquqlarini toptash bilan nom chiqargan shaxslar borligini aniqladi. Ular orasida 4 o'zbekistonlik ham bor. Credit Suisse bankida ko'p pul saqlagan shaxs nomi jamoatchilikka deyarli notanish Igor Shepelov. Bu odam 1998-2019 yillarda O'zbekiston tennis federatsiyasi bosh kotibi bo'lgan. 67 67 yashar Shipilovning jamoatchilikka e'lon qilingan rasmiy biografiyasida uning asosiy ish joyi ochiq ko'rsatilmagan. Ayni paytda Karimov davrida do'stlik va buyuk xizmatlari uchun ordenlari bilan taqdirlangan Shipilov Milliy xavfsizlik xizmati mulozimi sifatida ko'rsatilgan. Prezident Karimov O'zbekistonda tennisni rivojlantirish tashabbusi bilan chiqqanidan so'ng tashkil etilgan tennis federatsiyasiga 1999-yildan to 2020-yilga qadar O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining qudratli raisi general Rustam Inoyatov raislik qilgan. Credit Suisse bankidan sizdirilgan hujjatlardan ko'rilishicha o'zbekistonlik Gulruh Tillayeva ham bu bankda hisob ochib, unda 2,226,946 frank miqdorida pulga ega bo'lgan. Tillayeva Islom Karimovning qudasi, Hokim Tillayevning singlisi, Lola Karimovaning eri Timur Tillayevning xolasi. Shveytsariya bankidagi hisob Gulruh Tillayeva va uning eri Nikita Kalinichenko nomiga ochilgan. Kalinichenko Timur Tillayev 2003-yilda o'z nomiga ochgan Abu Sahiy bozoriga bir muddat direktorlik qilgan. Sizdirilgan hujjatlardan ko'rilishicha o'zbekistonlik akusher-ginekolog Saodat Narziyeva ham Credit Suisse bankda hisob ochib, unga 1,855,124,728 Shveytsariya franki miqdorida pul qo'ygan. Bu millioner vrach esa o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovning singlisi. Swiss Secrets deb nomlangan bank hujjatlarida nomi ko'ringan yana bir shaxs Rano Ramatova. Uning bank hisobida qariyb 1 million AQSh dollari bo'lgan. U O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari, O'zbekiston sobiq transport vaziri, O'zbekiston temir yo'llarining sobiq rahbari va joriy kuratori Ochilboy Ramatovning xotini. Sizdirilgan ma'lumotlardan Ramatovaning Shveytsariya bank hisobidan foydalanish haqqi uning qizi va Orient Group asoschilaridan birida bo'lgan. Orient Group asoschilari esa Ochilboy Ramatovning sadoqatli hamkorlari Saken Polatov va Payzullajon Mirzayev bo'ladi. Bu ikkala shaxsni yaxshi biladiganlar o'tmishda yuk mashinasi haydovchisi bo'lgan bu ikkala shaxsning O'zbekistondagi eng yirik biznes imperiyasining qog'ozdagi egalariga aylanishi ortida bevosita Ochilboy Ramatov borligini aytadi. Rano Ramatovaning Credit Suisse bankida hisob raqami 2015-yilda yopilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, aynan shu davrda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ochilboy Ramatov oilasiga qarashli boyliklar, xususan uning ofshor kompaniya va bank hisoblarini tekshirishni boshlagan. Karimov o'limiga qadar davom etgan bu tekshiruvlarda xususan pul yuvish jinoyati ham taftish etilgan. Bu ish Karimov o'limi bilan yopilib, Ochilboy Ramatov Shavkat Mirziyoyevning ilk qarorlaridan biri bilan O'zbekiston bosh vaziriga birinchi o'rinbosar qilib tayinlandi. Rano Ramatovaning bank hisobi yopilganidan so'ng undagi pullarning qayerga ketgani hozircha ma'lum emas. Ozodlik hech qayerda ishlamaydigan xotinining Shveytsariya bankiga qo'yilgan million dollari haqida bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatovning o'zidan izoh olishga urindi. Hozircha bu urinishlar natijasiz qoldi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Luganskda aholi qo'rquv va xavotirda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 28 yoshli Natalya Ukrainada 8 yil avval urush boshlanganda otishmalar vaqtida yer to'laga yashiringan edi. Endi vaziyat boshqacha. Men bolalarimdan xavotirdaman, deydi u. Natalya Luganskni tark etib Ukraina tomonga yo'l olgan. 3 yoshli o'g'li va 5 yoshli qizi bilan ketayotganini ma'lum qilgan. Ukrainaning sharqiy Donbas mintaqasidagi uzoq davom etgan ziddiyat yanada avj olish arafasida turibdi. Rossiya bilan Kiyev va G'arb o'rtasida keskinlik kuchaymoqda. Vaziyat jiddiy. Rossiyaning yangi bosqin haqidagi xavotirlar ortgan. Vladimir Putin Ukraina hukumati Donbassda genotsid amalga oshirmoqda degan yolg'on da'volari fonida 18 fevral kuni Lugansk va Donetskdagi ayirmachilar yetakchilari Rossiyaga ommaviy evakuatsiya haqida bong urdi. Keyinchalik 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan erkaklar uchun umumiy safarbarlik e'lon qilinib, ayni yoshdagi erkaklarning hududni tark etishi taqiqlandi. Ayirmachilar yetakchilari hech bir dalilsiz Ukraina hukumat kuchlari tez orada hujumga o'tishini da'vo qilmoqda. Kiyev buni rad etdi. G'arb rasmiylari Moskva va ayirmachilarni Rossiyaning Ukrainaga yangi bosqiniga bahona qidirib aytganlikda aybladi. 20 fevral kuni nazorat o'tkazish punktida odamlar oqimi ko'paygan. Ular evakuatsiya chaqiruvlariga ahamiyat bermayapti. Ko'pchilik o'z uyini tashlab ketmoqda. Ularning aytishicha, Luganskda zo'ravonliklar kuchaymoqda. Aytishlaricha, Luganskdagi stanitsa chegara postidan o'tish har doimgidek noqulayligicha qolmoqda. Pandemiya sababli chegarani kesib o'tishga cheklovlar o'rnatilganidan so'ng bu katta muammoga aylandi. Rasmiylar 21 fevraldan maktablarni yopishga buyruq berdi. Anya ismli ayolning aytishicha, u o'g'illari bilan chegarani kesib o'tishidan bir necha kun oldin 10 yaqin portlash ovozi eshitilgan. Uning so'zlariga ko'ra, bu ovozlar qayerdan kelgani va kim aybdor ekanini aytish qiyin. Butun dunyo bu yerdagi mojaro haqida unutdi va hali ham bu hududda odamlar jon saqlashga harakat qilayotganini dunyo bilmaydi, deya ta'kidlaydi u. Bizni hech qayerda xohlashmaydi. Na Kiyevda, na Moskvada, Yevropa yoki Qo'shma Shtatlarda biz haqimizda o'qishayotganidan xursandman, qo'shimcha qiladi ayol. Lugansdagi stanitsiyaning o'zida 2 kun avval ayirmachilar tomonidan bolalar bog'chasi o'qqa tutilganidan so'ng odamlarda qo'rquv kuchaygan. Maktabga bo'lgan hujumda 2 o'qituvchi yengil jarohat olgani xabar qilingan. Evakuatsiya to'g'risida buyruq chiqqanidan beri qancha odam Lugansk va Donetskning ayirmachilar nazoratidagi qismlarini tark etgani noma'lum. Ayirmachilar yetakchilariga ko'ra, 10 minglab odamlar qo'shni Rossiyaning Rostov viloyatiga jo'nab ketgan. Qancha odam Luganskni mustaqil tark etib, Ukraina hukumati nazorati ostidagi hududga o'tib ketgani haqida aniq raqamlar yo'q. Rossiya davlat axborot agentligi TASS 20-fevral kuni Luganskdagi ayirmachi rasmiylarga tayanib, 34 mingga yaqin odam Rostovga o'tganini ma'lum qildi. 27 yoshli Tanya ismli ayol 3 yoshli qizi bilan Luganskning janubiy g'arbida hukumat qo'shinlari nazorati chizig'idan uzoq bo'lmagan Stakhanov shahriga ota-onasinikiga bordi. Bu shafqatsizlik, chindan ham shafqatsizlik. Odamlar bundan keyin nima bo'lishidan qo'rqmoqda. Hamma joyda harbiylar, o'q ovozlari, deya ta'kidlaydi u. U erkaklarga umumiy safarbarlik e'lon qilinganidan so'ng bolalari ketishga qaror qilganini aytadi. Front chizig'ida joylashgan hukumat nazoratidagi shahar Novo-Luganskiy aholisi tahdid yoki rus qo'shinlarining yangi bosqinidan emas, shaharda hayot o'lib borayotganidan tashvishda. Odamlar ko'chib ketmoqda, maktablar butunlay yopilgan. 65 yoshli nafaqaxo'r Alesiya ismli ayoldan agar urush boshlansa ketasizmi deb so'ralganida u, qayerga boraman? Men hech kimga kerak emasman. Bu yerda biz hech kimga kerak emasmiz, deya javob qildi. Irina 7 yoshli qizi va 2 yoshli o'g'li bilan yolg'iz yashaydi. U ham Luganskni tark etib, Starobelskka yo'l olgan. Ko'pchilik ketyapti, ammo ba'zilar qoldi, deydi u. Vahima bormi? Men bunday demagan bo'lardim. Hozir avvallari bo'lmagan jiddiy qo'rquv bor, deya vaziyatni izohladi u. Shaharda kechasi eshitilayotgan portlashlar haqidagi savolga u, biz bu haqda bolalar oldida gapirmaslikka harakat qilamiz, deya javob berdi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Kristian Laslet, Otqojayev bir so'm olmagandir, lekin yuzlab millionlik kontraktlarni qo'lga kiritgani bor gap. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kriminologiya bo'yicha Britaniyalik ekspert xalqaro maydondagi davlat va xususiy biznes manfaatlari to'qnashuvlariga doir bir qator kitoblar muallifi Kristian Laslet ozodlik bilan suhbatda Toshkent hokimining davlatning bir so'miga xiyonat qilmadim, deya aytgan bayonotini jamoatchilikni chalg'itish urinishi deb baholadi. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 16-fevral kuni jurnalistlar bilan uchrashuvda hokimlik faoliyati davomida davlatning bir so'miga xiyonat qilmagani, qaytanga o'ziga aloqador shirkatlar shaharga homiylik qilib kelayotganini aytib o'tgan edi. Ortiqxo'jayevning biznes saltanat haqida izlanishlar olib borgan Kristian Laslet Toshkent hokimining bu bayonoti haqida ozodlikka bunday dedi. Ortiqxo'jayev hokimlik faoliyati davomida davlatdan bir so'm olmagandir, lekin u hokim lavozimida ekan, unga bog'liq o'nlab shirkatlarning hech qanday tendersiz davlatning, nafaqat davlatning, balki uni o'zi boshqarayotgan shahar hokimiyatining 100 millionlab dollarlik kontraktlarni qo'lga kiritgani bor gap. Bu ko'plab hujjatlar bilan isbotlangan. Toshkentdagi yo'l, ko'prik, maktab qurilishlaridan tortib Toshkent City kabi yirik qurilishlarda qatnashayotgan shirkatlar hujjatlarini tekshirsangiz, ularning izi aynan Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga olib boradi. Bu dalillar esa Ortiqxo'jayevning hokim lavozimidan o'ziga tegishli shirkatlarning bo'yicha yo'lda foydalanayotganini ko'rsatadi, deydi Laslet. Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayev poytaxtning Navoiy shoh ko'chasini unga aloqador shirkat rekonstruksiya qilishi, bu piyodalar uchun noqulayliklarni keltirib chiqarishi borasidagi e'tirozlar ortidan 16 fevral kuni jurnalistlar bilan uchrashuvda hokim bo'lishdan avval 35 ta mashinasi bo'lgani, hozir 6 tasi qolganini aytdi. Shahar hokimi bo'lishimdan avval 35 ta mashinam bor edi. Juda mashinalarni yaxshi ko'raman. Hozir esa 6 ta qoldi. Yaqinda yana bitta mashinamni auksionga qo'yaman. Uning puliga esa yuragida nuqsoni bor bolalarni operatsiya qildiraman, dedi Ortiqxo'jayev. Ortiqxo'jayev jurnalistlar bilan uchrashuvda shuningdek o'zining shirkatlari kambag'allarga yordam berib, shahardagi xayriya ishlariga bosh qo'shayotganini ham qo'shimcha qildi. Britaniyalik tadqiqotchi Kristian Laslet Toshkent hokimining saxovatpeshaligi borasida aytgan gapini izohlarkan, o'tmishda O'zbekistonning marhum prezidenti qizi Gulnora Karimova ham xayriya ishlari bilan shug'ullangani, lekin bu uni javobgarlikdan qutqarib qolmaganini eslatdi. Gulnora Karimova ham kambag'allarga pul bergan, kambag'al va yetim bolalarning sunnat to'ylarini qilib bergan. Alisher Usmonov ham yo'qsillarga yordam bergan. Italiyada o'tmishdan mafiya yetakchilari ham cherkovlarga xayriya bergani ma'lum. Korrupsiya yoki boshqa oson yo'llar bilan boyigan odamlar ko'pincha shunday yo'l tutadi. Lekin bu shu pullarning qanday ortilganiga, ya'ni o'g'irlik yoki hokimiyatni suiiste'mol qilish holatlariga ko'z yumish kerakligini anglatmaydi, dedi Kristian Laslett. 4 yil avval Ortiqxo'jayev amalga oshirgan 1 milliard dollarlik Toshkent City loyihasi pul yuvishga doir xalqaro tekshiruvlar markaziga tushgan edi. Londondagi Open Democracy guruhi Ortiqxo'jayev hokim lavozimidan o'ziga tegishli shirkatlarning boyishi yo'lida foydalanayotgan bo'lishi va Toshkent City loyihasi pul yuvish o'chog'iga aylanishi ehtimolidan xavotir bildirgan edi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.